Папа Францішак запрасіў моладзь прыбыць у Ватыкан 23-25 красавіка гэтага года на святкаванні юбілею міласэрнасці. Святай Отец кіраваў спецыяльнае пасланне, у якім заўважыў, што сустрэча можа стаць цудоўнай нагодай для таго, каб адкрыць прыгажосць жыцця. Ён выказаў жаданне перажыць з моладзю некалькі дзён малітвы і святкавання. Папа нагадаў дэвіз юбілею моладзі «Становіцца ўсё больш міласэрнымі, як айцец». Гэта азначае вучыцца быць мужнымі ў канкрэтнай і бескарыслівай любові, становіцца вялікімі, як фізічна, так і духовна, здольнымі на адважныя рашэнні будаўніцтва мірнага свету, патлумачыў ён. Францішак заважыў, што маладосць – гэта такі перыяд у жыцці чалавека, калі ўсё здаецца магчымым і адначасова немагчымым. Трывала ідзеце шляхам веры ў непарушнай надзеі на пана ў гэтым таямніца вашага вандравання, ён дасць вам адвагу ісці супраць плыні, запэўніў святай Отец, заклікаў моладзь прасіць у Бога аб дары мужнасці для рэалізацыі вялікіх спраў. Мы, хрысціяне, былі выбраны панам не для малых рэчаў, ідзіце заўсёды наперад да вялікіх спраў, прысвяціце сваё жыццё вялікім ідэалам, заклікаў святай Отец. Папа асаблівым чынам звярнуўся да маладых людзей, якія жывуць ва ўмовах вайны, крайней галечы, штодзённых цяжкасцяў і пакінутасці. Ён заахвоціў іх не губляць надзеі, не верце словам нянавісці і тэрору, якія часта гучаць, але заводзьце новыя сяброўствы, ахвяруйце сваім часам, заўсёды клапаціцеся пра тых, хто просіць у вас дапамогі. Будзьце адважнымі і ідзіце супраць плыні, будзьце сябрамі Езуса, які з'яўляецца князем спакою, напісаў папа. Францішак заклікаў да святкавання юбілею моладзі таксама і на ўзроўні мясцовых касцёлаў. А юнакам і дзяўчатам пажадаў падрыхтаваць перш за ўсё не заплечнікі і транспаранты, але сэрцы і думкі.